Posloucháte nás 6 minut po 10. hodině, přeji pěkné dopoledne. Můj host byl v 60. letech členem legendární zahraniční redakce Československého rozhlasu. 10 let také působila jako zpravodajka pro Afriku a Střední východ. Po roce 1969, konkrétně v roce 70, musela z Českého rozhlasu odejít Věra Šťovíčková, Heroldová, rozhlasová reportérka a také překladatelka. Pěkné dopoledne.
Dobrý den.
Paní Šťovíčková, řekněte, proč říkáte, že váš život je rozdělen na dvě poloviny?
Protože první polovina patřila rozhlasu na 100% a nikdy mě nenapadlo, že bych z rozhlasu odešla. Na nabídku z televize jsem reagovala slovy, kde pak já bych po jiných chodbách než rozhlasových chodit neuměla. No a pak mi jednoho dne rozhlas poděkoval, poslal mi dopis, že pokud se pokusím vstoupit do této budovy, tak budu vyvedena. A začala druhá půlka života.
Ještě bychom měli poznamenat, že za to mohl srpen 1968.
Ano, jistě, jistě. A byla to zásluha z nejvyšších míst, ale i v rozhlase jsme měli partu, které jsme mi říkali Čornaja Sotňa. A to byli skutečně lidi, kteří se starali, aby nezůstal v budově rozhlasu nikdo, kdo nemiloval Sovětský svaz.
Věra Šťovíčková, Heroldová, je hostem dopoledního radiožurnálu. My za okamžik začneme v té první půlce vašeho života v zahraniční redakci českého, vlastně tehdy Československého rozhlasu. Hezké dopoledne, je 10 minut po 10. hodině. Naším hostem je paní Věra Šťovíčková, Heroldová, rozhlasová reportérka, také překladatelka, ale začneme v té první půlce vašeho života. Vy jste byla členkou té legendární zahraniční redakce Československého rozhlasu v 60. letech s pány, jako byl Jiří Dienstbier, Luboš Dobrovský, Karel Jezdinský, Karel Kincl. V čem byla ta parta tak neopakovatelná?
Já jsem do té redakce přišla v době, kdy napřed jsem si odsloužila učednická léta ve směně, samozřejmě, na výrobě zpráv. A mou touhou bylo dostat se do mezinárodní redakce. Když jsem tam přišla, tak to byla společnost solistů, kde každý si jel po svém písečku, zhruba byly rozdělená teritoria, ale nějaký pocit sounáležitosti mezi námi nebyl. Až když přišel Milan Weiner, to byl šéf, který vstoupil do historie, to byl muž, který měl dostatek životních i politických zkušeností, měl za sebou všechny potíže s režimem a hlavně věděl, co chce pro rozhlas, pro budoucnost. A tomu se podařilo, já bych řekla, jakoby kouzelným proutkem, ten kolektiv stmelit, protože my jsme na to byli všichni odborně vybaveni a byli jsme na to citově připravení. Jenom to chtělo někoho, kdo nám to řekne a kdo nás shrne dohromady, a to Milan Weiner udělal. Takže on vytvořil partu, která byla všichni za jednoho.
Nebyla ta sounáležitost daná taky tím, že to byla 50. léta, řekněme, a 60. a přece jenom měli jste nad sebou poměrně slušný cenzorní dohled?
Samozřejmě, že ten kolektiv by v 50. letech vznikal mnohem tíže. To byla i v rozhlase tísnivá atmosféra, kdy se ještě vyhazovaly zbytky buržoazních novinářů a kdy panovala jistá bázeň jednoho před druhým. K tomu skutečnému stmelení nás v redakci došlo až v 60. letech, kdy už se dalo dýchat a hlavně, kdy jsme už všichni trochu poznali svět a věděli jsme, stejně jako Weiner, co chceme. Víte, já když jsem se vrátila z Polska a zažila jsem tam dělnické stávky, zažila jsem tam návrat polských vězňů z ruské Vorkuty.
To byl slavný tábor za polárním kruhem.
Za polárním kruhem pro politické vězně. Tak jsem si říkala, jak já jim to povím v redakci, že věci vidím už úplně jinak, než když jsem odjížděla. A tak jsem tak opatrně našlapovala, až mi jeden z kolegů tak mě naznačil, že oni si už myslí svoje také. A tím jsme se stali, to byl ten moment, kdy jsme se stali kolektivem bez jakýchkoliv manifestací, ale věděli jsme, za čím jdeme, a začala ta krásná éra psaní mezi řádky.
Vy jste ale na tu jinakost nenarazila poprvé, když jste viděla ten vlak z té Vorkuty, ale řekněme daleko dříve pravděpodobně, na to vnímání té jinakosti a na to rozdělování.
No tak samozřejmě, že mě to velice vadilo už doma, protože jako mladí redaktoři jsme dostávali takové úkoly, jako třeba jít po... každý dostal jednu ulici s počtem čísel domů a tam musel zvonit u dveří a přesvědčovat lidi o tom, že je třeba bojovat za mír. No z toho byste se zbláznila.
Věra Šťovíčková-Heroldová je hostem dopoledního radiožurnálu. Je to žena, která možná by mohla i vstoupit do dějin žurnalistiky, protože se jí povedlo něco, co se v té době v Evropě podařilo málo komu. Stala se zpravodajkou v Africe. A klidně můžeme říci, že v pozdějších letech i válečnou zpravodajkou. O tom budeme mluvit za okamžik. Posloucháte dopolední radiožurnál, který dnes hostí paní Věru Šťovíčkovou-Heroldovou, rozhlasovou reportérku, později také překladatelku. Ale k tomu se dostaneme. Vy jste skutečně ojedinělý jev, protože vy jste se dostala v době, kdy neumím si představit, že by BBC nebo někdo jiný měl v Africe svoji korespondentku. Vy jste se do černého, na černý kontinent dostala. Ještě předtím, než jste tam jela, jste měla načteno poměrně hodně knih. Jaká je ta konfrontace s tou realitou, když už člověk tolik toho ví?
Já bych začala tím, jak jsem se tam dostala, protože rozhlas vyhlásil cosi jako konkurs a hledal mladého muže, vybaveného jazykově, vybaveného znalostmi o Africe, ochotného dělat zpravodaje Československého rozhlasu. Po půl roce čekání si všichni povzdechli a řekli, tak ať tam halt ta holka jede. Ne, že by prosím nebyli takoví pánové, ale ti za těch pár korun, které rozhlas nabízel, neměli nejmenší chuť se potloukat po Africe, protože se nabízela diplomatická místa s automobily. Hmm. No musím říct, že rozhlas mě poprvé poslal do Afriky skutečně také vybavenou. Dostala jsem Škodovku, měla na je to 70 tisíc a musela jsem si ji odvést z Prahy do Marseille. No a odvážela jsem se s ní jezdit po Konakry, samozřejmě za tam, kde končila asfaltka, tam končila moje Octavia.
Řekněte mi, jaká byla ta konfrontace s tou realitou vlastně, když jste poprvé přijela do Afriky?
Já jsem byla skutečně poměrně dost vybavena četbou, takže mě nepřekvapovaly velké věci. Ale drobnosti, život, způsob života, doprava, no to všechno bylo jedno obrovské překvapení a mě dalo velkou práci adaptovat nejdřív samu sebe na to, co tam mám vlastně dělat. Našla jsem si pokoj v misí Bílých otců, to byl prostě činžák, pambu zaplať, kde skutečně v noci tekla voda. Protože ve dne voda netekla prakticky nikde. A takže ta adaptace byla drsná, ale musela proběhnout poměrně rychle, protože rozhlasové vysílání nemohlo počkat. A když už mě tam jednou šéfové poslali, tak taky chtěli vidět práci.
Když se budeme bavit o té práci, jak se tehdy posílali třeba materiály z Afriky?
No tak točené věci se posílaly letadlem nebo poštou. No tak poštou to bylo prakticky nesmysl. A letadlem jsem to dělala tak, že jsem jezdila na letiště a když mělo přistát československé letadlo, tak jsem tam někoho uprosila z posádky, aby to vzal sebou a hodil to na poštu v Praze. Jinak jsem posílala texty, aktuality telegraficky, důmyslně jsem šetřila pospojováním slov a to bylo dosti nepohodlné, protože když šetříte slova, tak bohužel ty dojmy jsou setřené. No a naskytla se možnost posílat to lodí, tak to už jsem vzdala úplně. No a pak jsem se pokoušela stále více, když jsem se dostala do zemí, kde byla pošta schopná provozu, tak jsem se pokoušela poprvé používat telefon.
Řekněte mi, Jak vás přijímali? Protože v tom hlavním městě dobře, tak tam pravděpodobně ještě mohli být zvyklí, že se tam nějaký bílý obličej objeví, ale třeba na vesnici bílý obličej a ještě k tomu žena, to muselo být něco, co se úplně vymykalo jejich kategoriím.
A víte, že to bylo přesně naopak.
Bylo to dobré?
Ne, ve městě mě to doslezlo na nervy, protože pánové vzdělaní na pařížských univerzitách se domnívali, že každá bílá žena, že se s každou bílou ženou lze dohovořit, protože měli zkušenosti zpravidla jenom s jednou vrstvou žen v Paříži. Tak to bylo docela pracné. A při tom, aby člověk zachoval korektnost a nepřivodil sebe a svou zemi do maléru, tak to byla dost velká práce. Naproti tomu venkov, no to byla pohoda. Já jsem přijela do vesnice, poprosila jsem, jestli bych si mohla koupit něco k jídlu, což mi ochotně prodali. Většinou to byly takové ty domácí jogurty. No a taky jsem tam viděla jednou na prkínku zabité krysy. Hostitelka viděla můj pohled a říká, ne, nezlob se, to ti neprodám, to je jenom pro děti. No a pak jsem, protože už bylo pozdě, tak jsem poprosila, jestli by mě nechali přespat. A náčelník říkal, ale jo, já pošlu první ženu spát ke druhý ženě a dám ti její chalupu. Takže, víte, tam já jsem nepřišla k úrazu, tak říkajíc, protože já jsem pro ně byla něco mimo kategorie. Oni mě nevnímali jako ženu, oni mě vnímali jako hosta, odkud si. K hostovi jsou zdvořilí, navíc host si slušně tu péči zaplatil, ale obtěžování nikdy, ani náhodou.
To říká Věra Šťovíčková-Heroldová, která s menšími přestávkami byla zpravodajkou Československého rozhlasu v Africe 10 let. V dopoledním radiožurnálu je se mnou ve studiu Věra Šťovíčková-Heroldová. Bavili jsme se o vaší misi v Africe. Ráda bych tam ještě zůstala. Jak jste se vlastně domlouvala? Francouzsky?
Podle situace francouzsky, anglicky. Tam, kde... Víte, ono to šlo prostě proto, že vždycky v těch zemích byl někdo v koloniální armádě. Takže vždycky jsem našla, když bylo nejhůř, tak jsem vždycky našla nějakého toho vojenského vysloužilce, který mi jazykově pomohl. A vzdělanější lidé ti se učili, kdo měl školu, byť i jenom elementární, tak tam už se učil základ daného jazyka, to znamená v anglických provinciích anglicky a ve francouzských, tedy v anglických koloniích anglicky a například v Ghaně, a oni už tím jazykem i uměli žít. Já si vzpomínám, jak jsem v neděli šla kolem kostela v Ghaně, v Akře, a slyšela jsem, jak se tančí a zpívá, doprovázeno rytmickým potleskem, Hello Mary, very fine. A to bylo Zdráva z Královna Matko Boží.
Řekněte mi, vy v té knize Prostor pro naději, kterou jste napsala, popisujete Afriku takovou, jakou jste ji viděla, když jste tam přišla. No to jsou úplně pohádky Tisíce a jedné noci. Jste ráda, že jste nezažila třeba jako zpravodajka už tu Afriku dnešní, která je teď?
Ono je to stále horší. To poslední období, máte pravdu, že to první byla Afrika, tak jak jsme si my nadšenci v Evropě všichni představovali, že si to zaslouží, že získá nezávislost, okamžitě se začne budovat místní zemědělství, místní průmysl, vychovávat místní inteligence. No tak s postupem doby jsme stále více, a to je v té další knížce, chápali, že tohle se nepovedlo, protože jsme zapomněli počítat s kmenovými válkami, s kmenovou nenávistí, s bojem o moc, a ten, kdo zvítězil, tak utlačoval, nechal se korumpovat. Podívejte, Lumumba přece zemřel. Lumumba nebyl ani popraven, ani pověšen. Lumumba, teda první vůdce v belgickém Kongu, pro ty, kteří to nezažili, ten byl prostě předán nepřátelskému kmeni. Toho Belgičani chytli, zajali a předali ho nepřátelskému kmeni. A bylo Bylo postaráno. No, takže já jsem pak zažila skutečně už ty kmenové války, ty kmenové rozepře, které se stále přiostřovaly. Do toho se, a teď řeknu věc, která mě vždycky velmi trápila, do toho se tragicky pletl Sovětský svaz a Spojené státy.
Já teď na okamžik to vyprávění přeruším, blíží se zprávy o 10:30, ale do těch bojů se vrátíme za okamžik.
Dobře.
Pokračuje rozhovor s Věrou Šťovíčkovou Heroldovou, rozhlasovou reportérkou, která má za sebou 10letou praxi v Africe v 60. letech. Vy jste mluvila o vlivu studené války na ten kontinent.
Studená válka prakticky pohřbila poslední naděje, že by se ten kontinent mohl rozvíjet k blahobytu a k politickému pořádku. Protože Spojené státy si koupily některé režimy, jiné režimy si koupil Sovětský svaz. No a takže se, jak jsem viděla na vlastní oči, budoval buď skarikovaný socialismus, anebo skarikovaný kapitalismus. V každém případě se tam peníze cpaly, místo aby se místní lidé učili zemědělství, průmysl. Prostě bylo jednodušší dát peníze, než investovat do výuky moderního zemědělství. Takže ty země chudly, protože lidé neměli práci a vývoj byl neustále poznamenáván živenými a záměrně vyvolávanými kmenovými nenávistmi. No a když studená válka skončila, stručně řečeno, Afrika, oba dva tyto státy se o ně přestali zajímat, protože už jich nebylo třeba jako pomocného personálu ve studené válce. A mohu říci, že v těch letech se na Afriku prostě vykašlali úplně všichni. A ona se propadla do takové bídy, že dokonce jsem slyšela oficiálně vyslovený názor, že Afrika se stala popelnicí světa.
To je poměrně smutný názor. Má podle vás Afrika nějakou budoucnost?
Samozřejmě má budoucnost, je to pořád to samé. Bude-li se do Afriky dovážet zboží, jídlo a spát peníze, tak to bude pořád stejné. Afrika má budoucnost v tom, že tam konečně přijedou experti a naučí lidi se o sebe starat sami.
Každého, kdo byl v Africe, zasáhá takzvaná africká nemoc, to je ta touha se tam znovu vrátit a tak dále. Vy jste tam s přestávkami strávila 10 let. Přineslo vám těch 10 let afrického života nějakou moudrost nebo něco úplně jiného do života, než by přineslo lidem, kteří to prožili tady?
Samozřejmě, protože jsem se musela naučit pochopit způsob myšlení celé jedné jiné rasy. Přiznávám, že mi to nedělalo potíže. Byla jsem na to psychicky připravena, takže mi to šlo snadno. Ale způsob života jsem si osvojila velmi rychle, to mi nedělalo problémy. Takže já jsem vlastně žila v lásce k tomuto kontinentu přes všechny patálie, přes všechny potíže, někdy mě čerti brali. Ale přesto všechno jsem tu Afriku měla ráda do poslední chvíle, kdy jsem tam byla.
Vy jste s manželem přeložili legendární knihu anglického etnografa Jamese Frasera a Zlatá ratolest. Pro ty, kteří knihu neznají, tak jenom podotknu, že má podtitul Od magie k náboženství a jde v ní o dějiny lidského myšlení, víry v nadpřirozeno a tak dále. Po tom všem, co jste z Afriky znala, to musela být nádherná práce.
Byla to dobrodružná práce především, protože nezapomínejte, že vznikala v době normalizace. Odeon, pan redaktor Žilina, který vždycky měl dobré nápady, si vymyslel, že tedy zadá k překladu tuto knihu. Tehdy bylo zvykem pomáhat lidem, kteří se nemohli živit hlavou, a takže ji zadal mému muži a mně. A byla to samozřejmě, to byla krásná práce, protože my jsme měli metodu práce na 4 ruce.
To vypadá.
To znamená, že v domácnosti udělá každý to, co zrovna vidí, že je potřeba, a při překládání nebo při psaní, protože jsme i psali společně, každý jsme si rozdělili kapitolu, přeložili, můj muž byl skutečně erudovaný vědec, ředitel Náprstkova muzea, než byl sesazen. A takže on hlídal tu odbornou stránku věci, takže tam skutečně nebylo sebemenší věcné chyby. A já jsem využila těch 20 let práce s češtinou, takže jsem tu knihu ošetřovala po této stránce. A pracovali jsme v takové harmonii, kterou ta kniha vyžadovala, protože my jsme ji oba měli rádi, my jsme k té práci přilnuli. A ta kniha byla pro nás, každá kapitola, i osobním překvapením tím, co se tam psalo.
Takže byly i diskuze domácí.
Takže byly i domácí diskuse. No a pak tedy se muselo přiznat na ústředním výboru, Odeon musel přiznat, že tu knihu chce vydat. Byl kravál, protože bylo řečeno přísně, že ta kniha je nejen nemarxistická, ale že je protimarxistická. A Odeon chladnokrevně spočítal náklady vynaložené a předložil je na UV jako protiargument. Takže ta první vydání této knihy, kniha skutečně vyšla s tím, že nesmí být ve výloze a nesmí ležet na pultě. Kdo přijde a řekne prodavači, že chce zlatou ratolest, tak on mu ji vyndá spod pultu a prodá ji.
Věra Šťovíčková, Heroldová, překladatelka, také dlouholetá pracovnice rozhlasu, je dnes ve studiu Radiožurnálu. Dopolední Radiožurnál vám dělá společnost 13 minut před 11. Společně se mnou je ve studiu Věra Šťovíčková, Heroldová, překladatelka. Teď se dostáváme k té druhé půlce vašeho života. Co by hrozilo tehdy člověku, který vám vlastně půjčil své jméno, třeba jako pan Zbavitel, na překlad nějaké knihy?
No, to by byl velký malér. Za to se prostě vyhazovalo z práce. Je překvapivé a já na každého z nich s láskou vzpomínám, víte, nejen blízcí přátelé, ale vzdálení známí. A dokonce v mém případě i jeden neznámý muž mi nabídli jméno, aby ho mohla použít jako pokrývače. Oficiální titul těchto lidí byl pokrývač. A tadyhle toho Frasera, tu zlatou ratolest, pokrývala doktorka Libuše Boháčková, což byla japanistka z Náprstkova muzea, a učinila to laskavě, ochotně, velmi ráda, jenomže nastal malér. Ta kniha se líbila těm, kteří po ní pídili, a všichni Libušce volali a říkali, jak je krásně přeložená, jak to báječně udělala. A tak Libušku zdeptali, že přišla a řekla, přátelé, já to nevydržím, já jsem křesťanka, já takhle lhát nevydržím, já to prostě řeknu. Takže do věci zasáhl dobrý otec Jiří Reinsberg od Havla a od Týna, který se s Libuškou sešel a říkal jí, milá sestro, Kristus chce, aby strpěla. A ty si chceš vybírat, jak chceš trpět? Nikoliv. Ty budeš trpět tím, že budeš snášet slávu.
Byl to moudrý muž, páter Reinsberg. Vy jste překládala také detektivky. Dalo by se říci, že je to váš žánr, ať už jsou to Simenonovy detektivky nebo Souceti od Fangulika. Dokonce i Agátu Christy. Mohla jste si vybrat v té době, anebo...
Ne, to skutečně...
A to k vám přišly šťastné knihy.
To skutečně tak velká přízeň osudu nebyla, abych si mohla vybrat. Většinou to byla laskavost těch, kdo mi práci zadávali. A taky konec konců těch, kteří usoudili, že jsem to schopná přeložit kvalifikovaně, řekněme.
Ono to trochu trvá, než si člověk zvykne nebo vpluje do toho, kterého autora. Do koho se vám podařilo se vpravit nejsnadněji a nejrychleji?
No tak já teďka už několik let překládám mezi ostatními knížkami, vždycky jednu za rok, Příběhy sestry Fidelmy. Autor se jmenuje Trimaine a je to anglický keltista, keltolog. Muž, který vydává vědecké publikace, píše odborné články a z ušetřeného materiálu, jak říkám já zlomyslně, píše detektivky. Ty detektivky se od ostatních liší tím, že on nedokáže překonat své vzdělání, takže ty detektivky jsou prošpikované informacemi o způsobu života, o poměrech mezi manželi, o právu manželském, o právu rozvodu, o soudnictví, o placení pokud, že oni neměli trest smrti. nýbrž museli zaplatit, dejme tomu, částku 24 krav. Zkrátka to všechno, když čtete případy sestry Fidelmy, tak se o Keltech dozvíte úplně všechno, včetně toho, jaké byly v klášterech záchody.
Detektivky z 11. století překládá mimo jiné můj dnešní host Věra Šťovíčková-Heroldová. 6 minut před 11. je s vámi dopolední radiožurnál. Paní Šťovíčková-Heroldová, je tady na vás několik zajímavých dotazů. Paní Bosáková se ptá, co říkáte češtině v dnešních médiích.
To mě velice trápí. Dokonce jsem nerada, že tu otázku paní Bosáková položila, protože musím citovat aspoň Československý rozhlas a to činím velmi nerada. Včera zrovna jsem slyšela, že k havárii došlo mezi Karlovýma varama. Tak to je hrůza hrůzoucí a pak mi taky rmoutí, že milí kolegové zápasí tak strašně se skloňováním více místních číslovek. To říkám jenom jako vzorek. Zkrátka, my jsme za starých časů, k nám chodil jednou za měsíc pracovník Ústavu pro jazyk český, který měl naše texty a ten je s námi rozebral a tak říkajíc nám je omlátil o hlavu. A já si myslím, že je to zařízení, které by pomohlo v každém režimu, každému sdělovacímu prostředku.
Já mám ještě jednu otázku vlastní. Zmínili jsme se o tom, že jste překládala, jenomže vy jste překládala v době, kdy jste na to měla čas. Jaké to bylo žít ten dvojí život ve skladu jeden a ten druhý vlastně ten život té překladatelky? Šlo to nějak skloubit, třeba překládat ve skladu?
No, ve skladu jsem překládala, když zrovna nikdo nebyl po ruce, kdo by kontroloval. To šlo, ale nebylo to ono, protože to se musel člověk obklopit předměty a tak, aby to nebylo zahrnout, aby to nebylo vidět. Ale my jsme překládali, protože ta naše čtyřručná hra nám vydržela po celý život, tak my jsme překládali po večerech, po nedělích. Pamatuju si na Silvestra, to se týká Frasera, Zlaté ratolesti, že jsme odjeli na chalupu, zatopili a překládali jsme Frasera přesně do za 5:12. Pak jsme si dali skleničku, pusu a řekli jsme si, byl to krásný rok.
Řekněte, když vlastně se bavíme ještě o překládání, co je z toho, co byste, jaké jste cítila? Cítila jste nějaké zadosti učinění, když ve finále ty knihy, třeba ta Zlatá ratolest, vyšla v druhém vydání, ve třetím a už tam bylo vaše jméno a také jméno vašeho manžela?
Samozřejmě ano, měla jsem velkou radost, že jsem se toho dožila, kalenou tím, že se toho bohužel nedožil můj muž.
Věra Šťovíčková-Heroldová, náš dnešní host, doufejme, že vám udělal také radost poslech hodinky s ní. Moc děkuji za návštěvu radiožurnálu.
Děkuji vám, nashledanou.